This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นยังไงหลายท่านสื่อนอกก็มีวิเคราะห์ถึงแบบมองไปทางจิตของเขาอย่างเงี้ยอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นโรคจิตหรอกเขาไม่ได้บ้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามาถึงตรงนี้แล้วอ่ะจากที่เขาทำเนี่ยเขาก็เป็นคนมีความสามารถคนหนึ่ง
อันนี้
อาจารย์มองยังไงครับว่าความทางจิตของเขาหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยการที่ทำให้คนคาดเดาเขาไม่ได้อย่างเงี้ยครับอาจารย
์
กลยุทธ์ของเขา
คือจริงๆแล้วอ่ะให้เรื่องแบบหนูต้องมีคนมาถามมากเลยว่า
บ้าหรือเปล่า
บ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บอกว่าแม้แต่อาจารย์ก็ไม่ได้เรียนมาทางแบบเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะหรือต้องบอกว่าในอเมริกาเองเนี่ยนะก็มีเขาเรียกว่ามันมีกฎเขาเรียกว่า go what the rules ที่แบบตัวแม้แต่พวก psychiatrist พวกจิตแพทย์พวก psychologist พวกเนี้ยนักจิตเขาเป็นกฎที่ว่าคุณไม่สามารถเนาะที่จะไปจัดเนี่ยไปตัดสินว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยเป็นบ้าหรือเปล่าโดยที่คุณยังไม่ได้ตรวจเขาโดยที่คุณยังไม่ได้ไปสัมภาษณ์เขาหรือว่ามีการทดสอบหรืออะไรตามที่คุณเรียนมาคุณจะเห็นแค่ภาพของเขาในทีวีแล้วก็บอกว่าอ๋อเนี่ยบ้าเนี่ยบ้าหรืออะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าก็คือเขาก็เหมือนเป็นจรรยาบรรณนะเนาะไม่ควรที่จะไปจัดอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็มีอยู่บ่อยๆครั้งที่สื่อหรือว่าคนที่เป็นอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคลจิตอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะเอาขึ้นมาพูดในเฟซของตัวเองบ้างมาหรือบางทีสื่อเองเนี่ยก็พยายามชอบแบบดึงให้บ้าหรือเปล่าใช้คำว่าบ้าหรือเปล่าหรือดึงดราม่าถ้าไม่มีดราม่าที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเฮ้ยแบบเนี้ยแน่เลยนะแล้วก็มันก็ทำให้คนที่คอมเมนต์หรือคนที่ไม่ชอบเขานะหรือก็มองว่าเอ้ยไอ้เนี่ยบ้าหรือเปล่าก็พูดกันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนั้นเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าสื่อด้วยในการที่จะดึงตรงนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะบ้าหรือเปล่าแต่ว่าถามว่าคำว่าบ้าในที่เนี้ยส่วนตัวอาจารย์เองมองว่าอาจจะมันเป็นไปได้ว่าเรื่องของความเราเห็นมาตลอดเราก็เห็นเนาะว่าเขามีความไม่แน่นอนอันที่หนึ่งเอาแน่นอนไม่ได
้
แล้วก็อีกอันหนึ่งคือสิ่งภาษาที่เขาใช้ที่คนกังวลกันมากเลยว่าโอ้โหที่โพสต์ลงไปเนี่ยอันนี้แรงมากถึงกับจะทำร้ายหลังอารยธรรม
อารยธรรม
ใช่แล้วก็ถึงกับแบบใช้คำพูดที่แบบไม่สุภาพอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนก็มองสงสัยกันไปว่ามันเกิดอะไร
เปล่าม
ันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บอกว่าในฐานะนักวิชาการแล้วเราเป็นนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ด้วยยิ่งไม่สามารถที่จะไปบอกได้เลยว่าเขาบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าแบบโกรธมากขึ้นโกรธเกลี้ยวแรงมากยิ่งขึ้น
ครับการว่ากันว่าการกระทำในตอนโตมักจะมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากตอนวัยเด็กตอนเด็กๆทำเขาเผชิญอะไรมาบ้างครับอาจารย์ถึงโตมาเป็นแบบ
จริงๆดูแล้วเหมือนเติบโตมาในครอบครัวที่ก็พร้อมในด้านการเงินแล้วก็เป็นโอน
บ้านรวยอยู่บ้านรวยครับ
นะคะแล้วก็เขาก็เหมือนกับแต่ก็ชีวิตเขาก็ผ่านมาเหมือนเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างเดียวนะแล้วเขาต้องดิวกับธุรกิจใหญ่ขนาดนั้นเน
ี่
ยมันก็ดิวกับประสบความสำเร็จบ้างแล้วก็ล้มละลายหรือว่ามันมีอย่างนี้อยู่แล้วอะแต่เขาก็เป็นคนที่ทัฟอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่อึดแล้วก็อย่างนึงมีความรู้สึกว่าคือคนที่มาถึงระดับนี้ได้แล้วเนี่ยคือเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแน่นอนและอย่างนึงที่เป็นข้อสังเกตแต่เขาก็คือก็จะเป็นความที่อึดความทนของเขาแล้วก็มีการพูดถึงอันนี้ต้องบอกว่ามีการพูดถึงหรือแม้แต่ตัวเขาเองก็โพสต์บ้างเนาะเขาก็พูดถึงว่าคือมีลักษณะออกไปในทางที่เขาชอบอยากจะแก้แค้นฝ่ายตรงข้ามหรืออะไรประมาณนี้อันนี้คือเป็นลักษณะของเขาเพราะเขาโพสต์ด้วยเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้การแบบการเอาคืนการแก้แค้นมันสวีทนะอันนี้คือเขาไปดึงคำพูดของใครมาจันไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนทรัมป์บอกว่าการแก้แค้นมันคือมันหอมหวานเนาะแล้วมันไม่อ้วนด้วยประมาณนี้หรือก็พยายามที่จะพูดถึงมีการพูดถึงบ่อยหรือแม้แต่ช่วงหาเสียง ที่แบบจะแบบเอาคืนนะไอ้พวกที่แบบเคยทำเขาไว้เนาะหรือว่าเอาจะฝ่ายตรงข้ามฝ่ายที่เคยทำเขาไว้เนี่ยเขาเหมือนกับแบบอยากจะแบบเอาคืนก็มีการพูดมาแบบนี้เหมือนกัน
ก็มีความเจ้าคิดเจ้าแค้น
มันก็จะมีอยู่
ครับตอนเด็กนี้พ่อเขาปลูกฝังเขามาแบบประมาณไหนครับอาจารย
์ก็เท่าที่ดูที่อ่านประวัติเขามาก็คือคุณพ่อเขาก็ให้เขาแบบออกไปเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะลองทำงานด้วยตัวไอ้ของเขาเองด้วยนะก็ต้องบอกว่าตัวทรัมป์เองก็ฝ่าฟันเหมือนกันนะแต่ว่าในความของเขาอ่ะในโลกของเขาเป็นโลกธุรกิจเลยนะโลกธุรกิจเพราะนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับเลยว่าเขาเติบโตมาไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของมีประสบการณ์ทางการเมืองมากนักอ่ะตั้งแต่พอ2016ช่วงก่อนหน้านั้นเขาถึงพยายามที่จะลงมาเรื่องของการเมืองแน่นอนว่าเขาติดในเรื่องของการบริหารหรือการคิดการทุกอย่างเนี่ยมาจากแบบในเชิงตอนที่เขาทำธุรกิจอยู่แล้วแน่นอนเพราะอย่างที่บอก perception ของเขาโลกของเขาอะที่ผ่านมามันคือนักธุรกิจ
อยู่ในวงการธุรกิจอยู่ดีอะไรทำให้เขาอยู่ดีโยกลงมาโยกตัวมาเองตัวเองอยู่ใน
คือก็คิดว่าส่วนหนึ่งก็คิดว่าคนเรามาถึงจุดหนึ่งที่แบบว่า
ประส
บความสำเร็จแล้วนะก็มีบ้างที่เขาอาจจะอยากที่อยู่หน้าจอแล้วก็เป็นที่คนรู้จักเคารพนับถืออ
ยู่เบอร์หนึ่งในสังหาคงไม่พอต้องเป็นแบบเบอร์หนึ่งของโลก
มันจริงๆมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วว่าเราก็เห็นในนักการเมืองของไทยเราหรือประเทศเราก็แน่นอนว่า
ก็เป็นนักธุรกิจกันมาก่อนทั้งนั้นหลายคนจุดเปลี่ยนอะไรเขาอะที่ทำให้ทำมาอยู่ตรงนี้ได้ครับอาจารย
์เชื่อว่าเขาเป็นคนที่พออยากทำอะไรแล้วเขาน่าจะทำที่แบบจริงจังแล้วเขาก็ไม่ยอมอาจจะไม่ยอมแพ้เขาต้องให้เป็นที่ยอมรับ
อ
ันนี้ต้องเป็นที่ยอมรับแล้วก็เขาว่าจะพูดอย่างตลอดมาอยู่แล้วว่าหรือแม้เราไม่ต้องพูดเราก็เห็นว่ามีใครต่อว่าเขาหรืออะไรเขาเนี่ยคือเขาไม่ยอมแพ
้เขาส่วนทันทีอย่างเช่นมีนักข่าวไปถาม
เรื่องของนักข่าว
ไม่เข้าหูหน่อยเนี่ยเขาก็ส่วนกลับเงี้ยถ้ามองไปการที่เขามีปัญหานักข่าวเยอะแต่เขามาจัดมองย้อนไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่ออะไรเงี้ยครับอาจารย์มันเป็นประเพณีอยู่แล้วป่ะครับอาจารย
์ก็คือจริงอ่ะมันจริงๆต้องบอกว่าตัวนักข่าวเหมือนก็เหมือนไทยเราค่ะเหมือนรัฐบาลก็ต้องการนักข่าวอยู่แล้วในการที่จะเผยแพร่ข่าวสารออกไปแต่ว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์หรือว่ามีอคติบางเรื่องกับนักข่าวนี้ย้อนกลับไปให้ดูนิดนึงว่านักข่าวบางคนเนี่ยคือบางทีถามอะไรเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอะไรมากๆเนี่ยคือทรัมป์ก็จะเราจะเห็นว่าคำพูดที่เขาใช้ว่าเขาเนี่ยเป็นคำไม่สุภาพหรือแม้แต่ล่าสุดที่รายการ60 minutes ที่แบบเขาเพิ่งถูกเพิ่งถูกรอบจะสังหารเขาเนี่ยแล้วก็มาออกรายการก็ยังว่าเลยยังว่านักข่าวคนนั้นเลยมาถามคุณไม่ควรพูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย you are disgraced คือแบบเหมือนกับโอ๊ยมันไม่น่าพูดอะไรเงี้ยก็คือแบบดุเขาหรือก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าวพูดบอกให้เงียบๆแบบพิกกี้ใช้คำว่า
แซว
มันก็ดุแล้วก็บางครั้งพอตอบคำถามอะไรไม่ได้หรือมาจากช่องอะไรที่แบบพูดอะไรที่แบบมันค่อนข้างที่จะกระทบเขามากเขาก็จะปฏิเสธบอกไอ้เนี่ยกลบเกลื่อนไปด้วยแบบ fake new
อ๋อ
ท้องเฟกนิว
ถ้าแบบถ้าโดนคำถาม
อะไรก
็ตอบไม่ได้
แบบ
บอกเฟกนิวเลย
ก็วิเนี่ยคุณมาจากเฟกนิวหรือว่าคุณมันเห็นมันสังเกตจากที่เขาจากที่สัมภาษณ์เนาะหรือว่าก็ไปต่อว่าเนี่ยคุณไปเอาข่าวอะไรมาหรืออะไรประมาณเนี้ยแล้วอย่างนึงคือตัวทรัมป์เองเนี่ยลักษณะของเขาคือเขาต้องการคอนโทรลนาริทีฟคอนโทรลเรื่องราวทั้งหมดถ้าเขาคอนโทรลไม่ได้เขาก็จะแบบโกรธขึ้นมาอันนี้เล่าให้ฟังก่อนเพราะนั้นเนี่ยสำหรับงานนี้ก็คืออย่างที่บอกเป็นงานเลี้ยงเนาะแล้วก็ก็คือที่คนเขาก็สงสัยกันอีกส่วนหนึ่งก็คือบอกว่าไอ้ทำไมต้องมามีเหตุการณ์เกิดขึ้น
สื่ออยู่เยอะมาก
คือยังไงก็ตามอ่ะคือเขาก็ต้องการสื่ออย่าลืมก็คือถ้าเป็นพูดถึง political marketing จริงก็คือสื่อสำคัญมากๆในการที่จะถ่ายทอดทุกอย่างออกไปถึงแม้เขาจะมีเขาเรียกว่า true social ของเขาแล้วว่ามันไม่พอหรอกเขาต้องการสื่อจริงๆเขาต้องการสื่อแต่เป็นสื่อที่ควบคุมได้เขาควบคุมได้
อาจารย์สามารถแบ่งได้ไหมครับว่าสื่อไหนบ้างที่แบบสนับสนุนทรัมป์หรือว่าแบบ ต่อต้านทรัมป์อะไรเงี้ยสามารถแบ่งได้
ก็ที่เห็นอันนี้ Fox News นี่คือของแบบ
ชัดเจนอันน
ี้ชัดเจนชัดเจนหรือว่าพวก CNN พวกอะไรพวกนี้ก็อาจจะแบบบางทีอาจจะมีคำพูดที่เขาบอกว่าเขาไม่อาจจะพูดไม่ถูกใจเขาหรือเขียนอะไรที่มันไม่ถูกใจเขาอะไรแบบประมาณนี
้มันเพราะนั้นเสรีสื่อบ้านเขาก็ไม่ได้ชัดเจนพอหรือเปล่าครับเมื่อทำเป็นประธานาธิบดีอย่างเงี้ย
เออก็มีเขาก็ยังมีเสรีภาพในการที่จะ
ก็ยังพูดได้เขียนได้วิจารณ์ได้
ใช่แต่ก็คือก็อย่าลืมมันต้องอยู่ในกรอบด้วยนะว่าเออไม่เป็นการหมิ่นประมาทหรืออะไรแบบประมาณนี้มันก็ใช่ก็เหมือนของเราเขาก็สื่อพูดได้นั่นเองสื่อได้ทุกอย่างเขามีเสรีภาพในการแต่อย่างทรัมป์เองเขาแบบชอบสื่อไหนมากกว่าหรืออะไรจะให้สื่อนี้มากกว่าหรืออะไรแบบนี้มากกว่าของที่แบบเป็นฝั่งของเขาเนี่ย
ก็บอกไปชัดเจนว่าเอาอันไหนชมชั้นฉันก็จะให้สัมภาษณ์เยอะ
มันมีลักษณะเป็นแบบนั้นเ
ออผมไม่เชื่อว่าทรัมป์เป็นคนซึ่งมีปัญหาถ้าไม่มีอำนาจมากระดับนี้คือเขาเอาง่ายสรุปในแบบที่ผมคิดว่าเป็นภาษาชาวบ้านที่ทุกคนเข้าใจก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยมีระดับของการควบคุมกิเลสตัณหาและสติของตนเองได้ในเวลาที่มีอำนาจสูงสุดคือหมายความว่าระดับของการควบคุมสติและระดับของการควบคุมกิเลสตัณหาของแต่ละคนเนี่ยของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันหมายความว่าเอาง่ายๆนะอันนี้ผมเทียบกับเรื่องผู้หญิงสมมติคุณและผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเดินผ่านแต่งตัวอย่างสวยสดงดงามมากมีเสน่ห์แรงมากปฏิกิริยาที่คุณและผมมีในการควบคุมความรู้สึกนึกคิดเนี่ยจะไม่เท่ากันถ้าคุณนำคุณนิมนต์พระระดับอรหันต์มานั่งปฏิกิริยาของพระระดับอรหันต์กับผู้หญิงคนนี้ซึ่งเดินผ่านก็จะไม่เหมือนกับคุณและผมนะเหมือนกันในเรื่องของกิเลสตัณหาด้านอื่นแปลความว่าสมมติว่าคุณให้ผมเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือคุณให้ตัวเองเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือคุณเอาบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐหรือคุณเอาโดนัลด์ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยศักยภาพในการควบคุมสติตนเองเมื่อมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จ absolute power ศักยภาพในการตั้งสติแล้วก็คิดให้รอบคอบและในลู่ในทางแล้วก็ไม่ลุกแก่อำนาจหรือ abuse power ศักยภาพของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันคือแปลความว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเป็นมนุษย์ปกติก็ได
้ครับ
ถ้าเป็น CEO ของ Miss Universe แต่ว่าถ้าคุณเอาคนแบบนึงไปเป็นประธานาธิบดีอ่ะเหมือนถ้าคุณเอาปูตินไปเป็นประธานาธิบดีอ่ะคุณก็จะได้สิ่งที่คุณเห็นในยูเครนถ้าเกิดคุณเอาคนซึ่งถึงเวลามี absolute power แต่ขาดสติไตร่ตรองไม่ได้อารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายชอบด่าผู้อื่น enjoy การโอ้อวดว่าตนเองเหนือกว่าถ้าคุณเอาคนซึ่งมีกิเลสตัณหาและโปรไฟล์ด้านอุปนิสัยแบบนี้ไปอยู่ในตำแหน่งสูงเนี่ยคุณจะเจอกับปัญหาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าสติเขามีปัญหาหรอกผมก็อาจจะเป็นคนปกติก็ได้ถ้าไม่มีอำนาจไงแต่ว่านี่คือบทเรียนเหมือนกันว่าไม่ว่าคุณจะใช้ระบอบการปกครองเช่นใดมาหรือไม่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยหรืออาจจะเป็นผู้นำศาสนามาปกครองก็ได้แบบอิหร่านหรืออาจจะเป็นรูปแบบอื่นคุณก็มีโอกาสที่จะได้คนซึ่งแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมีปัญหาในเชิงคุณสมบัติขึ้นมาบริหารประเทศนะฮะแล้วแต่ปัญหาบังเอิญในรอบนี้มันเป็นความที่ว่าได้ขึ้นมาบริหารประเทศซึ่งมีอำนาจ
ที่สุด
ที่จะใช้กำลังระดับนี้นะฮะคือถ้ามันเกิดขึ้นในประเทศเล็กๆที่ไม่ได้มีอิทธิพลระดับนี้มันก็จะเป็นแค่ข่าวสีสันสนุกๆ กันไปไงว่าประเทศนี้โอ้มีผู้นำซึ่งโอ้โหชอบละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนเองพลเมืองนักวิจารณ์โดนขังอยู่ในเรือนจำอะไรเงี้ยแบบนี้คุณจะเคยเห็นใช่ไหม
ครับ
แต่บังเอิญอันนี้ขึ้นอยู่ในตำแหน่งสูงสุดซึ่งแสดงว่าระบบการปกครองในสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันกับการที่จะมีผู้นำแบบนี
้คนอเมริกันเขาจะคิดไหมครับว่ารู้งี้เราเลือกกัมมาลาแฮร์ริสมาดีกว่าณสถานการณ์ณตอนนี
้คือผมก็ถามเหมือนกันนะคนที่เลือกทำต่างๆเนี่ยหลายคนเนี่ยใช่ไหมก็ยังเชื่อ เออเขาก็ยังเชื่อมันมีอะไรในที่จะทำได้เช่นยังง่ายๆเลยคือตอนครั้งแรกเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ตอนเมื่อต้นปีเนี่ยเนี่ยเศรษฐกิจมันยังไม่เลวนะยังดีนะอะไรก็ยังขายได้นะเนี่ยแล้วก็มันเนี่ยควบคุมอยู่นั่นเนี่ยใช่ไหมแล้วที่ทำคือตลาดหุ้นเฮ้ยหุ้นมันขึ้นตลอดเวลาอันนี้ผมก็ทึ่งมาก
ครับ
ตั้งแต่ทำรุ่นแรกมาจนถึงนี้นะเนี่ยสิ่งที่แกประสบความสำเร็จเนี่ยนะไม่รู้ว่าแกมีอะไรความพิเศษความยังไงต่างเนี่ยแต่ก็ทำให้ตลาดหุ้นอเมริกันเนี่ยขึ้นมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเล่นหุ้นเนี่ยใช่ไหมได้ประโยชน์จากทำเนี่ยเยอะมาก
ครับ
เพราะฉะนั้นคนที่ออกมาปฏิเสธทำแบบว่าแบบไปแบบหน้ามือไปหลังมืออย่างเนี้ยมันก็อย่างน้อยนะเออผมคือมันมีอ่ะแต่เราเขาก็ไม่กล้าพูดชัดๆไง
ครับ
เขาก็จะรู้ไงว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วเนี่ยคือไปทำสงครามคราวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแย่เนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าเพราะนั้นคำตอบอันเนี้ยว่าการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยอยู่ที่การยุติสงครามอิหร่านถ้าแกยุติได้แบบที่แกคิดเนี่ยคือทำให้อิหร่านยอมแพ
้ครับ
แล้วคุณรีบเจรจาอะไรก็ได้มึงเจรจามาเถอะแต่เอาหมดอ่ะแล้วค่อยๆไปเบี้ยวฉลังแกชนะเลือกตั้งคือถึงไม่ชนะเยอะแต่ว่าก็ไม่แพ้เยอะก็สูสีก็ยังพอไหวแต่ถ้าหาว่าจบไม่สวยจบแบบที่อิหร่านไม่ยอมนะแล้วก็ลากต่อไปลากจนทำลากไม่ได้แล้วมึงถ้าลากเกินเดือนนี้เนี่ยแกตายแน่ๆผมคิดว่าน้ำมันขึ้นราคาทั่วโลกเนี่ยมันต้องถล่มกูไม่ก็
ใช่
คุณจะอยู่ได้ยังไง
ทัวลงทำแน่นอนเนี่ยน้ำมันขึ้นราคาทั่วโลกอย่าง
นี้เนี่ยเพราะงั้นผมคิดว่าสองไม่กี่วันเนี่ยคำตอบมาแล้วว่าการมือเมกันจอมันเป็นด้านไหน
ครับ
อันเนี้ยอันเนี้ย
ในพักหลังๆช่วงประมาณปี2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศมีการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นฝ่ายที่เป็นคอนเซอร์เวทีฟจะชนะอาจารย์มองยังไงกับเรื่องนี้ครับ
อันนี้มันเป็นแนวโน้มทั่วโลกเลยนะที่เหมือนก็ที่คนก็จะอ้างว่าเอ้ยอยู่ๆในทําไมฝ่ายเสรีนิยมฝ่ายซ้ายเนี่ยมันเริ่มหมดฉากแล้วสงครามนี้ตั้งแต่โซเวียตนั่นไปแล้วพอจีนเป็นเปิดตลาดก็ไม่กลายเป็นทุนนิยมอ่ะ
ครับ
แล้วก็ไปบีบไอ้พวกอะไรเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันก็ไม่ดึงดูดคนใช่มั้ยเท่าไหร่อย่างนี้ใช่มั้ยเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือว่าไอ้คือพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจที่มากับไอ้เทคโนโลยีแบบใหม่เนี่ยดิจิทัลเอ่ย AI เอ่ยต่างๆนี่ใช่มั้ยมันทำให้คนเนี่ยมีช่องทางทำมากินเยอะขึ้นนะคือถ้าเราดูเนี่ยไอ้การใช้ชีวิตคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปจนทั้งเหมือนกับว่าถ้าคุณจะไปเปลี่ยนระบบไปเปลี่ยนพรรคไปเปลี่ยนการเมืองอย่างเดียวเปลี่ยนเอารัฐบาลอย่างเดียวเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไม่อยู่นะเนี่ยมันเหนื่อยนะ
ครับ
แล้วก็ระหว่างเนี้ยใช่ไหมถ้าคุณต้องแบบทุ่มเทเดี๋ยวคุณก็เสียรายได้เสียแรงงานเนี่ยแล้วเราจะทำไปทำไมเนอะไหมคือถ้าเป็นแบบคนที่ตอนนั้นอิหร่านคืออยู่ไม่ได้ไงถ้าคุณไม่ประท้วงเนี่ยใช่ไหมว่าคือยังไงก็เขาก็บีบจนถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะมีคนออกมาแต่ว่าประเทศทั่วโลกตอนนี้มันเริ่มรู้แล้วว่าคุณเนี่ยบีบทีแล้วก็ปล่อยทีบีบแล้วก็ปล่อยแบบของเราเนี่ยใช่ไหมคือยึดอำนาจแล้วก็จับแล้วก็หยุดค่อยๆเงียบๆไปเนี่ยให้มันพูดนิดหน่อยนะแล้วก็แบบให้เขากลัวไปเองเนี่ยนะทุกคนเนี่ยใช่ไหมในสุดแล้วมันก็ต้องทำหากินอันเนี้ยคือผมเลยดูเหมือนกับว่าอุดมการณ์แบบซ้ายๆอ่ะแบบที่ไปสร้างไอ้นู่นสร้างไอ้นี่ต่างๆใช่ไหมมันไม่มีเสน่ห์แล้วอ่ะแล้วจะสร้างอะไรเอางี้ดีกว่าสร้างทองคำแบบไหนใช่ไหมถ้ากูอยากที่เท่าเทียมกันเนี่ยก็ทำตอนนี้เลยตอนนี้ใช่ไหมออกเนี่ยไปตั้งกลุ่มประชาสังคมกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในหมู่บ้านต่างๆนี่เนี่ยแล้วก็ทำไปเงี้ยเองเลยต่างเนี่ยแต่ตอนนี้พออย่างของเราพอสสมันเปิดเสนอกฎหมายแล้วก็เสนอเข้าไปโชคดีมันก็ผ่านได้เราก็ใช้ได้คือใช้ไม่ได้เราก็ค่อยๆเอาเท่าที่ได้ไปก่อนแต่เนี่ยคือมันมีช่องทางให้คนเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเอาชีวิตรอดไปได้มันก็เลยทำให้กระแสของเหมือนเป็นอนุรักษ์เนี่ยมันครอบงำไปทั่วเลยก็คือว่าไม่ต้องเปลี่ยนมากอะยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะ AI มามันก็ต้องเปลี่ยนบริษัทคุณก็ต้องเปลี่ยนบริษัทนี้ก็ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ต้องรอให้ศาสดามาชี้นำแบบแต่ก่อนเนี่ยโอ้ต้องมีคนปลุกกระดมให้มารู้เลยต้องเปลี่ยนโอ้ยไม่ต้องแล้วเดี๋ยวนี้เด็กมันอ่านเสือมันก็รู้แล้วอะไรก็ต้องเปลี่ยน
ความจำเป็นของการเปลี่ยนทั้งโครงสร้างไม่จะเป็นต่อไป
ซึ่งก็เปลี่ยนแบบนิดๆหน่อยๆเพื่อให้แบบเขายังมีกินเขายังอยู่ได้อันนี้อันนี้คิดจะได้ดี
เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งกลางเทอมเมื่อปลายปีที่จะถึงนี้ถ้าผลออกมาเป็นทางเดโมแครตได้มาเยอะนะสสในสภาก็อาจจะทำให้นโยบายที่ทรัมป์เขาวางไว้อาจจะแบบอ่ะผ่อนปลนลงบ้างหรือเปล่า
อาจจะถูกสกัดไปบ้างกฎหมายอาจจะแบบอาจจะผ่านยาก
พ
อประมาณยากนิดนึงแต่ยังไงเขาก็ต้องอยู่ต่อไปนั้นถามว่าก็คงต้องเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องทนไปจนถึง
ครบวันละ
ต้องครบ
อย่าง
น
ี้
โดยปกติจะเป็นแบบนั้น
มีเซเลนิโอไหนบ้างครับอาจารย์ที่จะทำให้เขาอยู่ไม่ครบวันละ
ซีนาริโอไหนตอนนี้
การถูกถอดถอนเนี่ยที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยคงยากแล้ว
คือคิดว่าไม่น่าจะได้ถ้าจะมีอันนึงก็คือเรื่องสุขภาพประมาณแบบนั้นสุขภาพที่โดยปกติแล้วเอาจริงๆตอนนี้มันไม่มีกฎเนาะมันไม่ได้มีคือคนพยายามจะบอกว่าให้เขาไปตรวจ ให้เขาไปตรวจหรือว่าแพทย์บอกว่าไม่รอยช้ำอะไรเลยให้ไปตรวจจริงๆมันไม่ได้มีกฎการบังคับว่าจะต้องให้ประธานาธิบดีไปตรวจสุขภาพทุกปีนะแต่มันเป็นแค่ธรรมเนียมธรรมเนียมว่าจะก็ไปตรวจเนาะถามว่าต้องเผยแพร่ผลสุขภาพของตัวเองด้วยหรือเปล่าก็ไม่ได้มีกฎที่จะต้องมาให้เขามาเผยแพร่หรือบอกให้เขาไปตรวจเกี่ยวกับ cognitive การรับรู้อะไรต่างๆมันก็ไม่ได้มีส่วนบังคับจะต้องไปตรวจสุขภาพไม่ได้หมายถึงตรวจสุขภาพจิตด้วยเพราะนั้นมันก็
ตรวจทั่วไปเหมือนพนักงานบริษัทตรวจ
ก็คือมันก็อย่างที่บอกว่าเขาจะตรวจหรือไม่ตรวจก็เรื่องของเขาแต่มันเป็นธรรมเนียมที่จะให้คนรู้ว่าเขาโอเคอยู่นะสุขภาพเขายังดีอยู่นะ
แต่ดูเขาเดินเหินอะไรได้ตอบโต้กับนักข่าวได้ก็คงจะแข็งแรงน่าดู
ตอบโต้ได้ใช่แต่ก็สิ่งที่เอาตอนนี้ที่ระวังคือการไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยจริงๆเขาก็มีความคิดของเขาในการดูแลสุขภาพของตัวเขาเองอย่าลืมว่าเขาพี่ชายของเขาอ่ะคืออาจจะเสียชีวิตจากเรื่องการกินเหล้าอะไรเงี้ยเพราะนั้นเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพคือเขาไม่กินแอลกอฮอล์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เขาไม่สูบบุหรี่เลยอะไรตรงเนี้ยอันนี้ก็สิ่งที่เขาดูแลตัวเองแต่ว่าอย่างเขาเป็นคนตื่นเช้ามากนอนน้อยมากแต่เขาก็มีความเชื่อเรื่องเขาเรียกแบตเตอรี่แบตเตอรี่เทียรี่ก็คือเขาเชื่อว่าตัวทุกคนอะในแต่ร่างกายของมนุษย์ทุกคนนะนี่เป็นแค่ความเชื่อของเขานะซึ่งมันก็มีทฤษฎีแบบนั้นจริงเชื่อว่าแบบมนุษย์ทุกคนมันมีแบตเตอรี่ของตัวเองที่แบบว่าเหมือนเราต้องสงวนเอาไว้อย่าใช้จนหมดเพราะนั้นทรัมป์เองก็จะไม่ค่อยชอบออกกำลังกายมากเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากออกกำลังกายหนักๆเพราะเดี๋ยวกลัวแบบแบตเตอรี่หมดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะแตกต่างกันกับที่หมอก็ต้องแนะนำให้ทุกคนออกกำลังกาย
นอน8ชั่วโมงออกกำลังกายทำไม่ทำแบบน
ั้
น
แล้วยังกินฟาสต์ฟู้ดอีกแบบชอบกินพวกแมคโดนัลด์ KFC ประมาณโค้กอะไรประมาณแบบนี
้เราก็หักล้างไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี
่แต่เขาก็มีวินัยของเขาที่เขาตื่นขึ้นมาตื่นแต่เช้าแล้วก็มีเวลาทำงานของเขา
อันนี้คือชีวิตรูทีนของเขา
อันนี้ก็คือใช่
ก็วันหยุดก็ตีกอล์ฟบ้าง
ตีกอล์ฟแต่ก็ไม่เดิน
ไม่เดินนั่งรถกอล์ฟไป
สงวนแบตเตอรี่ตัวเองไว
้มีข้อมูลล่าสุดฮะมีสถาบันวีเดมฮะเขาทำข้อมูลล่าสุดของคะแนนความเป็นประชาธิปไตยมาสหรัฐปีนี้หลุดนะฮะเหมือนคะแนนจะตกลงมาเขาบอกว่าทรัมป์เนี่ยนำพาสหรัฐไปสู่เผด็จการอย่างที่ไม่เคยเป็นมาอันนี้มองไงครับ
ผมมองว่าแรงกิ้งพวกเนี้ยเป็นแรงกิ้งที่ไม่ได้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งระบอบการปกครองผมมองว่าแรงกิ้งพวกนี้เขาวัดจาก performance ของผู้นำทางการเมือง
เอาวัดที่ตัวบุคคล
ใช่
ไม่วัดอะไรกว้างๆ
มันเหมือนกับเวลามีการโควตรายงาน corruption perception index อะ
ครับ
ขออภัยนะไม่มีความหมายเลยไม่ควรจะเป็นข่าวด้วยซ้ำ corruption perception index
ที่คะแนนเราต่ำๆเนี่ยนะ
ไม่มีความหมายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็น corruption perception index คุณคิดว่าคนที่ทำ index เนี้ยเขารู้หรือว่าในแต่ละกระทรวงเนี่ยมีการกินกันในโครงการไหนอะไรคุณคิดว่าเขามีข้อมูลมากกว่าคุณหรือผมหรือปปช.เหรอไม่มีหรอก Corruption Perception Index คล้ายกับสิ่งนี้ที่คุณพูดถึงแปลว่าเขามีดัชนีที่ชี้วัดนะจากทั้ง performance ของฝ่ายการเมืองนู่นนี่แต่ผมคิดว่าประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยที่คุณได้พูดมาก็คือว่ามันแค่แปลว่าต่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่ผู้นำมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะมีผู้นำซึ่งเคารพ ในหลักการด้านสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิของสื่อสารมวลชนก็คือว่าผู้นำซึ่งมีลักษณะที่ชอบนิยมการใช้อำนาจเนี่ยสุดทางเท่าที่กฎหมายมอบให้อ่ะคือให้อำนาจในการรวบตัวผู้อพยพแล้วก็เนรเทศไปสู่ประเทศอื่นอย่างทันทีเลยหรือให้อำนาจในการละเมิดสิทธิบริษัทเอกชนได้การสั่งเก็บภาษีนำเข้ามหาศาลจนบริษัทเอกชนเสียหายต้องฟ้องศาลหรือให้อำนาจในการไล่คนที่เป็นทรานส์ออกจากกระทรวงกลาโหมอะไรเงี้ยโดนไล่ออกเฉยเลย
ครับ
อะไรเงี้ยการให้อำนาจแบบนี้ตามกฎหมายเนี่ยเวลาคุณมีผู้นำซึ่งมาจากการเลือกตั้งไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ใช้อำนาจสุดทางก็คือแปลความว่าจากรายงานของรีเดมเนี่ยมันแค่เปิดให้เราสรุปเหมือนกันว่าต่อให้เป็นระบบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งที่มีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยคุณก็มีโอกาสได้ให้ผู้นำซึ่งเอนจอยการใช้อำนาจในทางลบซึ่งแปลว่าระบอบการปกครองไม่ได้เป็นสิ่งที่ชี้วัดและกำหนดได้เสมอไปว่าคุณจะได้ผู้นำซึ่งมีคุณภาพหรือไม่นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมก็อยากจะสรุปว่าไอ้เกาะกำบังที่มีอยู่ที่ทำให้อเมริกายังถือว่าเป็นประเทศซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ไม่สามารถถูกละเมิดสิทธิ์ได้หลายเรื่องก็เพราะว่ายังมีกระบวนการยุติธรรมซึ่งยังทำงานได้อยู่
เรายังเชื่อศาลของสหรัฐได้อยู
่คือกระบวนการยุติธรรมซึ่งไปถึงศาลฎีกาหลายเรื่องเนี่ยยังพึ่งพาอาศัยได้แม้ว่าจะเป็นสิทธิ์ในการจดทะเบียนของคนซึ่งมีเพศเดียวกันซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าสายทรัมป์ไม่ได้ต้องการที่จะยกเลิกสิ่งนี้เขาแค่ยังไม่ได้แตะอย่างเต็มที
่
หรือแม้กระทั่งประเด็นของสิทธิ์ของผู้อพยพในการที่จะต้องถูกนำตัวไปขึ้นศาลอย่างเป็นขั้นตอนไม่ใช่จู่ๆถูกรวบตัวส่งไปที่เรือนจำซีคอร์ทที่เอลซัลวาดอร์อะไรเงี้ยมันก็มีกระบวนการยุติธรรมนี้ที่พึ่งพาอาศัยได้อยู่แล้วก็เรื่องการเก็บภาษีด้วยภาษีนำเข้าทั้งหมดเนี้ยที่ทรัมป์ทำอ่ะไปมาก็เป็นการละเมิดสิทธิบริษัทเอกชนภายในประเทศจนเขาร้องเรียนและในที่สุดชนะในคดีที่ศาลฎีกา Birthright Citizenship เนี่ยทรัมป์กำลังจะแพ้อยู่ที่ทรัมป์สั่งว่าไม่ต้องให้สัญชาติอ
่
ะคนซึ่งเกิดในสหรัฐก็คดีนี้ทรัมป์กำลังจะแพ้อยู่เพราะว่าศาลฎีกากำลังจะมีคำวินิจฉัยออกมาในทางที่เป็นลบต่อประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมในหลายส่วนยังไว้วางใจได้ในการเป็นที่พึ่งสำหรับประชาชนแต่ว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันต้องพึ่งพาอาศัยการจ้างวานทนายความหรือองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งมันไม่ใช่ฟรีๆมันมีขั้นมีตอนของการทำงานไงแต่ว่าก็ยังเป็นที่พึ่งได้กระบวนการยุติธรรมในสหรัฐ
ครับ
คือสิ่งที่คุณพูดมาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นดัชนีที่ไปวัดคุณภาพของผู้นำมากกว่าแต่ว่าโดยระบบอ่ะมันยังมีกลไกอื่นที่ฟังก์ชันใช่ไหม
มันมีประวัติศาสตร์ของอเมริกาช่วงเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยสงครามกลางเมืองคือสงครามระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ภาคเหนือคือระบบทุนนิยมแล้วก็ฟรีเลเบอร์แรงงานเสรีก็คือระบบปัจจุบันเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยคือแรงงานคนงานก็มารับจ้าง
ครับ
ภาคใต้เป็นระบบทาสแรงงานของภาคใต้เป็นแรงงานไม่เสรีเพราะว่าเขาเนี่ยอิมพอร์ตซึ่งตอนหลังเนี่ยใช่ไหมพวกภาคใต้เนี่ยพอแพ้สงครามเนี่ยเขาก็ดีเฟนต์ตัวเองเขาบอกว่าเขาเนี่ยจริงๆไม่ได้จะไปอิมพอร์ตพวกแรงงานเข้ามาไอ้พ่อค้าภาคเหนือทหารมันเป็นคนไปซื้อทาสจากลาตินอเมริกาจากแอฟริกาเนี่ยแล้วมาขายให้ภาคใต้แล้วภาคใต้มันเนี่ยมันมีไร่ plantation ใช่ไหมหลังจากที่เขาเพาะปลูกเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเนี่ยไอ้นี่เป็นสินค้าใหญ
่ครับ
แล้วก็ขายได้นะไอ้พวกน้ำตาลเอ่ยพวกไอ้โดยเฉพาะคอตตอนฝ้ายเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยที่อังกฤษต้องการเนี่ยเป็นเงินทำทองมากไม่มีแรงอ่ะเพราะคนผิวขาวมันทำไม่ได้มันทนแดดทนฝนไม่ได้ไงพอเขาได้แรงงานนิโกรมาเนี่ยใช่ไหมบอกเอ้ยพวกนี้มันทนมากเพราะทาสก็คือว่าเขาเป็นคนงานคนจนถ้าคุณตายไปใช้แล้วมันไม่ต้องจ่ายเบี้ยมันต้องจ่ายค่าจ้างจ่ายค่าอาหารแล้วก็ให้มันนอนกินนอนเนี่ยนะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรักษาระบบทาสเอาไว้แต่ว่าใน 30-40 ปีที่มันทะเลาะกันเนี่ยใช่ไหมจนถึงลิงคอนเป็นประธานที่ดีระบบทาสมันเริ่มขยายพอต้องขยายที่เนี่ยใช่ไหมเขาก็เถียงกันใช่ไหมไอ้รัฐใหม่ๆจะเข้ามาเนี่ยรัฐบาลกลางก็บอกว่าถ้า ป็นระบบทาสเนี่ยใช่ไหมภาคเหนือบอกก็ไม่รับคุณต้องเขียนรัฐธรรมนูญไม่ให้ใช้แรงงานทาสต้องเป็นแรงงานเสรีภาคใต้บอกเฮ้ยไม่แฟร์ต้องเอาทาสปะทะเลาะกันก็โหวตกันไปแล้วก็ทำต้องคอมมิชชั่นกับประนีประนอมกันแบ่งกันคนละครึ่งถ้ารัฐไหนเนี่ยเอาทาสก็ต้องสร้างอีรัฐหนึ่งก็ไม่เอาทาสมันจะได้พอโหวตในรัฐสภาเนี่ยคะแนนมันจะเท่ากันไม่ให้ฝ่ายหนึ่งชนะแต่ว่ารวมๆแล้วคือในระยะสุดท้ายเนี่ยรัฐทางใต้เนี่ยมันเริ่มขยายพื้นที่เนี่ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วคนเนี่ยมันก็เริ่มต้องการที่มาเพาะปลูกนายซื่อก็เลยผลักดันออกกฎหมายเพื่อที่จะลิดรอนเนี่ยไอ้เนี่ยสิทธิของนายทาสต่างๆเนี่ยสั้นๆก็คือนายสุดเลยมันก็ไประเบิดในสงครามกลางเมืองแต่ว่าอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะทางนักคิดภาคใต้เนี่ยโดยเฉพาะผู้นำศาสนาเขาออกมาดีเฟนต์ให้เขาบอกระบบทาสเนี่ยไม่ใช่ระบบทำลายมนุษย์เพื่อที่จะอ้างความชอบธรรมของการมีระบบทาสเนี่ยพวกนักคิดภาคใต้รวมทั้งผู้นำทางการเมืองเนี่ยก็เขาก็ดูตัวอย่างในภาคเหนือและในยุโรปนั่นที่มันใช้ระบบอุตสาหกรรมระบบทุนนิยมแล้วเนี่ย
ครับ
กรรมกรเนี่ยแย่มากกรรมกรนอนตายข้างถนนหนึ่งนะเนี่ยอาหารก็ไม่พอกินหนึ่งนะชีวิตแย่มาก
ครับ
ภาคใต้บอกเห็นไหมคุณไปดูเดี๋ยวทาสเนี่ยเพราะทาสอยู่กับนายก็ไปอยู่ในบ้านใช่ไหมเขาปลูกบ้านให้อยู่นะปลูกกระต๊อบไปอยู่ทางเนี้ยไม่อดตายเลยนะทุกคนมีอาหารกิน
เลี้ยงดี
เลี้ยงดี
ครับแต่กรรมกรเนี่ยรับจ้างแต่ใช้ชีวิตกันเอง
ใช่
ก็เลยแบบอ้าวนอนตาย
ยิ่งแย่เลยเนี่ยโอ้เขายิ่งกลับภูมิใจนะว่าท่านของเขาเนี่ยใช่ไหมมีอนาคตแล้วมันก็เลยนำไปดูการสร้างทฤษฎี post-slavery
ครับ
ก็คือว่าระบบท่าเนี่ยคือคำตอบหมายความว่าระบบทุนนิยมเนี่ยไม่ใช่คำตอบแต่ว่าไอ้ความเชื่อแบบเนี้ยคนภาคใต้อเมริกาเนี่ยใช่ไหมมันก็ส่งทอดมาแต่มันไม่ได้ออกในระบบชาติแต่มันออกมาในระบบความเป็นอเมริกันโดยเฉพาะสังเกตไหมว่าไอ้ระบบมาก้า make America great again
ครับ
มันเน้นความเป็นอเมริกาแล้วไอ้คำนิยามอเมริกาของทรัมป์เนี่ยคือใครอันที่หนึ่งคนผิวขาวนะ
อ
เมริกาไม่ได้รับคนผิวสีอื่นนะคุณต้องเป็นอเมริกันผิวขาวเสร็จแล้วก็ต้องเป็นโปรเตสแตนต์เป็นศาสนาที่นั่นอย่างอื่นเขาก็ไม่เอาอีก
ครับ
ผู้หญิงก็ไม่เอาดูถูกบทต่างๆได้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือแรงงานต่อไปที่ทรัมป์อยากให้เนี่ยก็คือนี่ไงมันบอกก็ต่อไปใครที่จะมาเนี่ยคุณจะต้องมาแบบนี้คือสมัครมาแล้วก็พิสูจน์ไงว่ามึงจะยอมทำทุกอย่างจะไม่มาปฏิวัติจะไม่มาเดินขบวนจะไม่มาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแบบไอ้พวกนี
้ครับ
ผมว่าให้นี่เป็นความคิดโบราณมากนะมันคิดได้ยังไงเนี่ยผมว่ามันอยู่ในสาย DNA ของคนรุ่นเก่าใช่ไหมแล้วมันก็ส่งทอดมา
ตลอดเวลาที่ทำคิดและทำมาเนี่ยอาจารย์มันจะมีผลต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าของเดโมแครตแล้วก็ Republican ครับอาจารย์สองพรรคนี
้อ๋อมีแน่เพราะว่า
เชมแน่นอนไหมครั้งหน้า
ใช่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าไอ้ความคิดอย่างที่เราพูดเมื่อกี้ในที่ผมพยายามยกตัวอย่างคนภาคใต้รุ่นสมัยโบราณมันเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่น่าจะคิดแบบนั้นแล้ว มันผมว่าเป็นคนที่อยู่ในประเมศ 40% คุณไปดูในพวกมาก้าของทรัมป์เนี่ยผมดูคะแนนที่เขาโหวตในนั้นมันก็20-40%นะในรุ่นแรกกับรุ่นเนี้ยแต่ต่อไปเนี่ยตอนนี้เริ่มลดละสงครามอิหร่านเนี่ยเข้าใจว่าจะลดเหลือลดต่ำกว่า30แน่ๆคงไม่เหลือ40แล้วก็ประมาณเนี้ย 20% อย่างน้อยจะต้องได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันเปิดแล้วคนที่ออกมาเขาเนี่ยเขารู้ว่าไอ้ผลของการเลือกเขาเนี่ยมันจะนำสู่นโยบายแบบนี้เนี่ยนโยบายแบบที่มันใช้กฎหมายในมือตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ทำตามรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ย
ครับ
ผมว่าคนเขาเนี่ยต้องออกมาจารวันอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทรัมป์กำลังเกี่ยวกล่อมให้พรรคหรือพรรคด้วยกันแกเนี่ยซึ่งมันเป็นเสียงข้างมากนะท
ั้
งสภาสูงสภาล่างเนี่ยรีบออกกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งออกอะไรคือให้กำหนดว่าคนที่จะเลือกตั้งน่ะต้องมีบัตรต้องมี identification นะคืออเมริกันเนี่ยเขาไม่มีบัตรนะคือว่าคุณมีไอ้อะไรจดหมายมีอะไรอีเมลนะคือที่อยู่เนี่ยหรือมีบัตรบัตรขับขี่ต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้เลยเนี่ยทางคุณก็ไปลงทะเบียนได้เลยนะไปโหวตได้เรื่องต่างเนี่ยถ้าบอกว่าไอ้เนี่ยมันโกงได้ปัจจุบันมันไม่ได้โกงแต่หมายความว่าเขาอ้างมันทำให้คนเนี่ยไม่เลือกใครมาอยู่ก ็ผ่านแล้วเนี่ยก็มาโหวตได้ซะแล้วเนี่ยแกจะจำกัดให้เฉพาะเป็นคนของแกเท่านั้นเพราะคนอื่นไปสมัครขอบัตรเนี่ยมันเสียเวลาใครมึงจะเสียเวลาไปทำเนี่ยก็ต้องเป็นคนแบบคอนเซอร์วัติฟจริงๆนะถึงอยากจะไปทำพวกนี้ทั้งนี้แล้วนี่เป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายใต้ใช้มาตั้งแต่หลังสงครามกลางเมือง
เ
วลากีดกันคนผิวดำไม่ให้ลงคะแนนเสียงเนี่ยเขาก็ใช้กฎหมายบริการเลือกตั้งว่ามึงจะต้องมีบัตรและจะต้องมีอะไรอ่านหนังสือให้ได้ต้องมาสอบก่อนถึงไปลงทะเบียนได้อย่างเงี้ยซึ่งมันก็โกงแบบคนดำมันตลอดแบบเนี้ย
ครับ
เพราะฉะนั้นนะทรัมป์บอกว่าต้องเอาไม่ให้ได้แล้วก็พอทำแบบประชาชนแล้วนะต้องออกกฎหมายอีกห้ามเช็ดลงเสียงทางไปรษณีย์เมื่อคนที่อยู่ต่างประเทศก็ส่งไปรษณีย์มาเนี่ยเยอะมากไปหลายล้านเลยแล้วพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ของเขาจะเดโมแครตได้จะเยอะทรัมป์บอกว่าไม่รับละต้องมาลงคะแนนเองห้ามแล้วไอ้แบบเนี้ยไม่เอาคือถ้าแกออกกฎหมาย3ตัวอย่างนี้ได้นะผมว่าเดโมแครตเนี่ยอักกระอักเลือดเลยพวกเนี้ยว่าคะแนนเสียงมันจะหายไปเยอะเลยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขากำลังสู้กันอยู่ตอนนี้
ใช้กฎหมายเล่นงานกันกฎหมายเกี่ยวกับว่าด้วยการเลือกตั้งด้วย
ใช่ใช่เพราะว่าคราวหน้าเนี่ยต้องตัดสินที่การเลือกตั้งในพฤศจิกายนเนี่ยกลางเทอมเนี่ยจะรู้เลยว่าลิพาร์ฟิกันจะอยู่หรือจะไป
หลังจบเหตุไปแล้วฮะอาจารย์ความอีกอย่างหนึ่งที่สื่อเห็นก็คือว่าทรัมป์ออกมาแถลงเนี่ยแบบมัดมั่นอาจารย์วิเคราะห์ถึงท่าทีของทรัมป์แล้วคิดของเขาในการแสดงออกแบบนี้ครับอาจารย์จะวิเคราะห์ยังไงครับ
ก็ต้องบอกว่าครั้งที่แล้วถ้าพูดถึงการรอบสังหารตอนที่เป็นที่เพนซิลเวเนียนะ
โอชูมืออ
ันนั้นถ้าพูดถึงในแง่ของเขาเรียกว่าเป็น
ซิมโบ
เป็นเหมือนอยากจะพูดว่าเขาใช้เป็นเขาเรียก political marketing ที่ว่าเขาอันนั้นขายได
้
ขายได้คือขายความเป็นฮีโร
่
ขายความว่าเขารอดชีวิตแล้วเดี๋ยวเขาจะนำสหรัฐอเมริกาเขาคือเขาอยู่แบบยิ่งใหญ่เขามั่นใจตัวเองมากๆเลยนะคะถึงตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงทรัมป์เองจริงๆเพราะมันมีภาพที่เลือดออก อะไรแบบประมาณนั้นเพราะมันดูอันตรายจริงๆก็ต้องยอมรับว่าภาพที่เหตุการณ์ในนั้นมันสร้างทำให้คะแนนของทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยคนแบบอาจจะเห็นใจหรือมองเห็นถึงความเป็นฮีโร่ของเขาแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยคำถามคือว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาก็พยายามจะทำเหมือนเดิมนะคะหมายถึงว่าเขาก็พยายามที่จะทำว่าเขาเข้มแข็งเขาผ่านพ้นมาได้อีกแล้วนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาทำอยู่แต่ว่าถามว่ามันประสบความสำเร็จถึงขนาดไหนนะ
ค
ะเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าคน question มากมายในเรื่องของการว่าตกลงจริงๆหรือเปล่าตกลงยังไงแล้วมันจะส่งผลทำให้เขามีคะแนนความนิยมเพิ่มมากขึ้นในระหว่างช่วงนี้ที่เขาจะต้องเตรียมตัวเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งไลในปลายปีนี้กลางเทอมเนี่ยได้หรือเปล่าอันนี้เราก็จะมองว่ามันสถานการณ์มันค่อนข้างแตกต่างกันกับครั้งที่แล้วเพราะครั้งที่แล้วมันคือการอย่าลืมมันคือการหาเสียงอยู่ในระหว่างการหาเสียงผู้คนยังเห็นความหวังผู้คนยังเห็นความหวังว่าเขาอาจจะเป็นความหวังหนึ่งก็ได้ในการที่จะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันพัวพันหลายเรื่องมากทั้งนอกประเทศทั้งในประเทศดังนั้นเนี่ยจะสร้างความเชื่อมั่นได้อีกอย่างเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่มั่นใจว่าจะมีเวลาพอที่จะเรียกคะแนนคืนมาให้ทันได้หรือเปล่า
จีนเนี่ยผู้นำเขาก็ไม่ได้เหมือนทำไงจะมองยังไงครับความแตกต่างตรงนี
้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาเรียกว่า overturn window คือว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าประเด็นซึ่งมีการนำเสนอในทางการเมืองมันเป็นประเด็นที่กระทบกับโลกขนาดไหนคือมันคืองี้มันไม่ใช่ประเด็นเกี่ยวกับระบอบการปกครองก็คือว่าประเทศอื่นก็มีระบอบประธานาธิบดีแต่บังเอิญประเทศอื่นเนี่ยไม่เหมือนกับสหรัฐตรงที่ว่ามันไม่ได้มีวาระคนที่จะมาชงให้มีการปฏิบัติการทิ้งระเบิดในอิหร่านอย่างเช่นในจีนเนี่ยไม่ได้เป็นระบอบการปกครองที่ดีแต่บังเอิญเนี่ยมากที่สุดที่อาจจะมีสายเอี่ยวนำเสนอก็คือว่ายึดไต้หวันซึ่งสมมติจีนอยากยึดไต้หวันจริงอ่ะความชอบทางประวัติศาสตร์เนี่ย มันก็ยังมีในระดับที่สูงไปกว่าภารกิจที่สหรัฐอเมริกาทำกับอิหร่านเพราะฉะนั้นผมเราจะบอกว่าคำว่า overturn window แปลว่าหน้าต่างของประเด็นซึ่งคุณสามารถนำเสนอได้อย่างเหมาะสมของแต่ละการเมืองแต่ละประเทศไม่เหมือนกันบังเอิญหน้าต่างไอ้ overturn window หน้าต่างของการนำเสนอประเด็นทางการเมืองที่เหมาะสมในจีนมันก็ไม่มีอะไรสุดโต่งมากอย่างมากก็มีเรื่องชาวอุยกูร
์
หรือมีเรื่องอยากได้ไต้หวันอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีประเภทที่ว่าเดี๋ยวจะไปถล่มนู่นฟิลิปปินส์เพราะว่าฟิลิปปินส์มีฐานทัพสหรัฐคือมันไม่มีอะไรแบบนั้นมันไม่เกี่ยวกับระบอบการปกครองนะ
ตัวบุคคล
มันเกี่ยวกับบุคคลก็ด้วยแต่มันเกี่ยวกับวาระซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น
ๆ
วาระที่เป็นที่ยอมรับในสังคมสหรัฐเนี่ยมันก็มีประเภทที่ว่าระบอบไอโอโทล่าผู้นำศาสนาในอิหร่านเนี่ยเป็นภัยต่อสหรัฐไหมมันนี่เป็นประเด็นที่เป็นการคุยกันเพราะมันอย่างในรัสเซียเนี่ยการส่งกำลังไปยึดยูเครนเนี่ยมันเป็นประเด็นที่มีการเปิดประเด็นในสังคมเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนเห็นด้วยแต่ว่ามันมีการเปิดประเด็นนี้ผมก็เลยจะบอกว่าการเมืองของแต่ละประเทศสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติมันคือเรื่องซึ่งพอมีคนเปิดประเด็นแล้วคนอื่นเนี่ยสนองนะยกตัวอย่างในไทยอ่ะคุณลองคิดดูดิแต่ละเรื่องซึ่งเราคุยกันเนี่ย
ครับ
มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่เรามีระบบรัฐสภามีนายกไงมันแค่เป็นประเด็นซึ่งในไทยคุยกันพูดง่ายสื่อนะฮะรวมทั้งนักการเมืองรวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์รวมทั้งระดับทหารด้วยทั้งหมดเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดวาระของประเทศถ้าสื่อสารมวลชนเปิดประเด็นทุกวี่ทุกวันเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปสักพักในที่สุดนั่นก็จะเป็นประเด็นที่ฝ่ายการเมืองก็จะมาสนองให
้
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าวาระของสื่อสารมวลชนในประเทศแต่ละประเทศเนี่ยคือสิ่งที่กำหนดไม่ใช่ประชาชนด้วยซ้ำไปคือผู้ซึ่งมีอิทธิพลในสื่อสารมวลชนเนี่ยเป็นผู้ซึ่งกำหนดประเด็นที่จะนำเสนอแล้วก็จะจุดขึ้นมาทั้งในโซเชียลประชาชนก็มีส่วนร่วมด้วยแต่ว่าผมพูดถึงว่ามันแต่ละประเทศก็จะมีประเด็นซึ่งไม่เหมือนกันที่จุดขึ้นมาซึ่งบางทีมองจากคนนอกอาจจะดูว่าทำไมประเทศนี้เขาคิดกันแต่เรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนในอยู่ในประเทศนั้นก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติ
หลายคนหลายท่านบอกว่าถ้าจีนบุกไต้หวันแล้วสหรัฐเข้ามาเอี่ยวด้วยมันก็จะ
ยิ่งกว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่จีนสามารถยึดไต้หวันได้แล้วอเมริกาก็จะเพลียงพล้ำไม่มีโอกาสที่จะรุกคืบเข้ามาช่วยเหลือไต้หวันแต่การที่จีนไม่ทำเนี่ยเขากำลังแสดงออกให้เห็นเลยว่าเขาไม่ต้องการฉวยโอกาส
โชว์แมน
มันเป็นคือรอบนี้ผมปรบมือให้ทั้งจีนแล้วก็อิหร่านเลย
ครับ
ทั้งที่ผมเป็นคนซึ่งมีทัศนคติซึ่งมีโอกาสที่อาจจะเชียร์สหรัฐบ่อยแต่ว่ารอบนี้จีนเนี่ยสามารถฉวยโอกาสนะฮะในเวลาที่อเมริกาสนใจตะวันออกกลางมากเป็นพิเศษเนี่ยแล้วก็ระบบการป้องกันขีปนาวุธในไต้หวันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ไต้หวันคิดก็ได้จีนมีศักยภาพในการยึดไต้หวันได้จริงแต่เขาไม่ทำ
ครับ
มันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ทำในปีหน้าเขาอาจจะทำก็ได้แต่ว่าการที่เขาไม่ทำในเวลานี้เขาแสดงออกให้เห็นว่าเขาไม่ต้องการฉวยโอกาสแล้วการที่อิหร่านยกตัวอย่างเนี่ยยอมให้เรือไทยเดินทางผ่านได
้
ผมคิดว่าโดยที่ไม่เก็บเงินด้วยเนี่ยผมนับถือเลยผมคิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีมากในการที่เขาโชว์ว่าเขาเนี่ยให้ความเคารพไอ้ความสัมพันธ์ที่ประเทศไทยและอิหร่านนั้นมีมาเขาให้ราคากับเรื่องนี้ซึ่งอันนี้ก็ได้คะแนนจากคนไทยไปเต็มๆคือแปลความว่าที่คุณพูดมามันการ take action ของผู้นำของประเทศใดประเทศหนึ่งมันสำคัญเหมือนกันในการสร้างทุนทางการเมืองระหว่างประเทศแล้วในรอบนี้ทรัมป์ได้ทำลายทุนทางการเมืองของระหว่างประเทศของสหรัฐไปอย่างมหาศาลซึ่งน่าเสียดาย
คนไทยในโซเชียลก็มีสองฝ่ายเชียร์อิหร่านบ้างเชียร์สหรัฐกับอิสราเอลบ้าง
แต่เชียร์สหรัฐรอบนี้มันเชียร์ไม่ค่อยขึ้นไงก็คือว่าคนไทยในโซเชียลซึ่งเชียร์สหรัฐเนี่ยก็เหมือนกับคนอเมริกันที่พยายามเชียร์ประเทศตนเองตอนแรกจนในที่สุดตอนนี้เหลือคนอเมริกันที่ยังเชียร์ทรัมป์เนี่ยประมาณคือคุณดูอาการของนักจัดรายการได้เลยอ่ะประธานาธิบดีอ่ะจากที่เคยมีนักจัดรายการอยู่สัก 20คนที่สนับสนุนแทบจะทุกเรื่องเนี่ยเหลือ3อ่ะคือเหลือใครตอนนี้เหลือเอาจริงๆอ่ะที่เป็นอินฟลูที่แบ็คสงครามที่จัดรายการเหลือแค่สถานีข่าว Fox
ครับ
ในเวอร์ชันที่ไม่ใช่ Fox เดิมละคือ Fox ในวันนี้เป็น Fox ซึ่งผู้ประกาศดังๆและนักเล่าข่าวเก่งๆอ่ะออกไปจาก YouTube กันในหมดละไอ้สิ่งที่แตกต่างเนี่ยระหว่างแล้วนี่ในเมืองไทยก็เป็นเช่นนี้ด้วยนะสิ่งที่แตกต่างระหว่างนักการเมืองโดยอาชีพและผู้ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์โดยอาชีพทางการเมืองเนี่ยก็คือว่านักการเมืองโดยอาชีพเนี่ยจำนวนไม่น้อยถึงเวลาเนี่ยเอาตามผลประโยชน์และผลประโยชน์นั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบ่อยครั้งผู้ซึ่งเป็นในทุนด้วยเพราะว่าเหตุผลเนี่ยไม่มีอะไรมากเพราะว่านักการเมืองโดยอาชีพเนี่ยขัดสนในการหารายได้คือโดยอาชีพเนี่ยมีเป้าหมายที่ต้องการมีตำแหน่งเพื่อที่จะทำนโยบายซึ่งตัวเองต้องการแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเส้นทางไปสู่ตำแหน่งนั้นเป็นเส้นทางที่ไม่มีโอกาสที่จะสร้างรายได้แปลความว่าถ้าคุณเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยยกเว้นซะว่าคุณจะเอาเงินคุณเองมาหาเสียงเนี่ยคุณจะต้องรับเงินมหาศาลนะฮะมันไม่ได้เป็นความบังเอิญที่อิสราเอลเนี่ยเขามีกลุ่มล็อบบี้ที่มีความเป็นเอกภาพสูงมาก
ครับ
APAC เนี่ยเขาบริจาคเงินให้สสสหรัฐเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า200คนที่เลือกตั้งทุกๆ2ปีเนี่ย
ครับ
พวกนี้ไม่มีเงินต้องขอเงินแล้วเขาก็ขอเงินของบริษัทซึ่งเชื่อมไปถึง APAC
เ
ขาขอ APAC เขาขอนู่นนี่คือประเด็นก็คือว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าคุณเทียบกับคนซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสื่อสารมวลชนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำมาหากินด้วยการสื่อสารกับพลเมืองและรักษาฐานผู้ชมและผู้ฟังได้ด้วยการมีความคงเส้นคงวาทางอุดมการเนี่ยคือพูดง่ายๆคือว่าถ้าผู้ชมเยอะผู้ฟังเยอะเนี่ยรายได้ก็สูงใช่ไหม
ครับ
แต่ถ้าจะเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณทิ้งอุดมการไม่ได
้ม
ันก็เป็นผลประโยชน์เหมือนกันคือการทิ้งอุดมการคือทำให้คนไม่ดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นอินฟลูก็ทิ้งอุดมการไม่ได้ไงคือทิ้งผู้ชมไม่ได้ข้อแตกต่างก็คือว่าในกรณีของนักการเมือง Republican เยอะเนี่ยพอไปรับเงินของ APAC เนี่ยคือเขาลืมประชาชนจริงๆและเขายอมเสี่ยงที่จะแพ้เลือกตั้งรอบถัดไปแต่ถ้าเป็นอินฟลูจัดรายการเนี่ยอย่าง Megyn Kelly หรือ Tucker Carlson เนี่ยเขารู้เลยว่าเขาหักประชาชนไม่ได้เพราะถ้าเขาหักประชาชนรายได้เขาหายหมดเลยคนชมหายหมดเลย
คนไม่ดูก็ไม่มีรายได
้แต่ตัวนักการเมืองเนี่ยที่รับเงิน APAC ไปแล้วเขายอมเขายอมเสี่ยงแพ้นี่คือข้อแตกต่างทรัมป์ไม่สนใจแล้วว่าตัวเองชนะหรือเปล่ารอบหน้าที่ผมอธิบายทั้งหมดนี้ให้ฟังแปลความว่าถ้าคุณจะดูว่าประชาชนคิดอย่างไรอ่ะคุณจะไปดูนักการเมืองคุณดูสื
่อ
ถ้าอินฟลูเนี่ยทิ้งนักการเมืองคนไหนเมื่อไหร่นะฮะแสดงว่าคนนั้นเขาได้กลิ่นแล้วทำไมเมแกนเคลลี่กล้าด่าทรัมป์เมเกนอ่านแล้วว่าคนที่เอาทรัมป์เหลือ 20% ของประเทศเมเกนเคลลี่วิเคราะห์ไปแล้วคือมันน่าสนใจแต่รอบนี้นักการเมืองที่ไม่ทิ้งทรัมป์เนี่ยพังแล้วรอบหน้าก็แพ้เลือกตั้งแต่ว่าบางคนเขารับเงินไปแล้วไงเขารับเงิน APAC ไปแล้วเขาก็ไม่ด่าเนทันยาฮู
ครับ
แล้วเงิน APAC มันก็ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีสมคบคิดอะไรคือประเด็นก็ว่าเขาก็คือการเป็นส.ส.อ่ะคุณต้องเลือกตั้งทุก2ปีคุณต้องใช้เงินแล้วคุณก็ไม่ใช้เงินตนเองหรอกเพราะคุณไม่มีเงินผมถึงบอกไงไม่ต้องไปหาเรื่องให้สสไม่ได้กินข้าวฟรีหรอกสสในรายจ่ายที่มีอยู่แต่ละคนเนี่ยมีหนี้ทั้งนั้นขอไปขอนายขอหัวหน้าพรรคขอเลขาธิการพรร
ค
ไปขึ้นอยู่กับระบบอุปถัมภ์ก็อีกกินข้าวฟรีบำเหน็จบำนาญให้ก็มี
ถ้าเราจะมองทรัมป์นะฮะครั้งแรกกับครั้งที่สองอาจารย์
ค่ะ
เหมือนหรือแตกต่างอะไรกันมากมายแค่ไหนครับอาจารย์
เยอะต่างกันเยอะมากครั้งแรกเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยยังไม่มีประสบการณ์แล้วก็เลยตั้งพวกเนี่ยว่า เจ้าหน้าที่ความมั่นคงแล้วก็จนถึงคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยตามแบบว่าตามโผล่อย่างนี้เลยกันเพราะว่าในพรรคเขาก็มีกลุ่มมีก้อนมีต่างๆนะแล้วมีทั้งในทุนมีนะคือมันมีคนอ่ะที่อยากได้ตำแหน่งเยอะๆได้เนี่ยแกก็ต้องแจกอ่ะและแกก็พบว่ามันคุมไม่ได้มันไม่ทำตามยังไงแกไล่ออกหลายคนเลยแกไล่ออก Chief of Staff National Security นะทำไล่ออกหมดเลยนะคราวนี้มาวัดทํารัฐบาลชุดที่2เนี่ยตรงข้ามเลยกับชุดแรกหน้ามือเป็นหลังมือเลยและที่สำคัญคือว่าคนสำคัญในรัฐบาลในหน่วยความมั่นคงในที่ปรึกษาต่างๆใช่ไหมเลือกกับมือ
ครับ
แบบว่าเอาคนไว้ใจได้แล้วไม่ใช่ไว้ใจได้เดียวคือมาคิดเหมือนกันด้วย
เลือกเอง
โอ้โห
เลือกเองคิดเหมือนกันอีกเข้าทาง
ใช่คุณไปดูสิหน่อยเนี่ยไอ้พีทแฮกเซตเอ้ย
ครับ
มาโครูบิโอเอ้ยแล้วก็ไปคองเกรสเอ้ยประธานสปีกเกอร์ประธานสภาต่างๆเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันทั้งหมดคือพูดไม่เหมือนก็ไม่พูดดีกว่
า
ก็บอกก็เอาตามนั้นแหละเอาตามนั้นไม่มีใครกล้าหือเลยทุกคนโอ้โหเห็นแล้วนึกไม่ออกเลยว่าทำไมอเมริกาถึงได้เป็นอย่างนี
้
เห็นไหมอันนี้คืออันแรกเลย
ครับ
ที่ไม่เหมือนอันที่สองเนี่ยคือเขาย่ำใจถึงขนาดว่าเขาใช้กฎหมายเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นคนเขียนเองคือกฎหมายอเมริกันเนี่ยสูงสุดคือรัฐธรรมนูญ
ครับ
แล้วต่อมาคือกฎหมายลูกกฎหมายอะไรต่างๆ108,009เนี่ยแต่ที่สูงสุดคือรัฐธรรมนูญนะแล้วทรัมป์เนี่ยก็ฉลาดเหมือนกันนะแกก็คงไปอ่านอะไรอย่างมันไม่ยากนะรัฐธรรมนูญมีการนิดเดียวเองแกบอกว่าไอ้มาตรา1ของไอ้หมวดว่าเดี๋ยวประธานาธิบดี Executive ฝ่ายทหารเนี่ยมันบอกเลยว่าประธานาธิบดีเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยที่ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยทำได้ทุกอย่างเขาบอกว่าอำนาจประธานาธิบดีมันเยอะขนาดนี้เชียวเหร
อ
แกบอกว่าได้ละแกใช้มันเต็มที่เลยจนกระทั่งศาลเขาบอกว่าใช้ไม่ได้ก็ถึงจะเลิกแต่ไม่งั้นเนี่ยคือธรรมเนียมของอเมริกาเนี่ยมันปกครองมันร้อยกว่าปีนะมันมีธรรมเนียมมีจารีตประเพณีเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้คุณก็ทำตามจารีตไงนั่นเขาไม่ทำคุณก็ไม่ทำแต่ทรัมป์บอกเขาไม่ทำแล้วกูทำ คือแกรู้ว่าแกต้องการอะไร
ครับ
ไอ้ตรงนี้คือที่ต่างจากประธานาธิบดีคนอื่นๆเพราะประธานาธิบดีอเมริกาถึงว่าจะมาจากครอบครัวไอ้เคนเนดีนะก็เป็นเจ้าสัวเป็นนายทุนใหญ่เป็นต่างๆแต่ว่าอาชีพเขาไม่ใช่เป็นนักธุรกิจแบบนั้นเขาเริ่มเข้าการเมืองใช่มั้ยมันก็ต้องทิ้งธุรกิจใช่มั้ยแล้วก็เริ่มเรียนรู้การเมืองแล้วก็เข้ามาเพราะงั้นทุกคนก็จะมีแบบแผนของนักการเมืองอยู
่ครับ
แต่ทรัมป์เนี่ยจนถึงวันนี้แกลงมาสมัครเนี่ยพรรคเพื่อไทยกันยังไม่ยอมนอมิเนตแกนะครั้งแรก
ครับ
บอกไม่มีทางผ่านคือไม่ได้พูดแบบนักการเมืองไม่แน่นั่นเลย
เอง
เที่ยวเล่นอะไรก็ไม่รู้แกจะว่าสัมภาษณ์แบบไม่เข้าอ่าวเลยนะแบบนี้แกพูดอะไรใช่ไหมเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันก็ไปลวนลามสตรีไปอะไรต่างเนี่ยแกไม่ได้นั่นเลยเนี่ยใช่ไหมเขาคิดมันไปไม่รอดนะ
ครับ
จนนั้นแกเนี่ยไปบีบคอไอ้พวกล็อบบี้นั่นเนี่ยนั่นสุดแกได้อ่ะแล้วแกก็เลยเอาตัวเองเข้าไปใช่ไหมในไพรมารีต่างเนี่ย
ครับ
แล้วก็ดันชนะโอ้โหนี่พลิกล็อกเลยต่างเนี่ยใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นเรื่องเยอะเลยนะว่าแกทำได้ยังไงต่างเนี่ยก็ต้องยกให้ฝีมือการไปต่างนี่ใช่แต่ทั้งหมดเนี่ยมันนำมาสู่จุดที่ว่าทำไมแกถึงคิดว่าไอ้สิ่งที่แกทำเขาเนี่ยมันจะเปลี่ยนอเมริกาเนี่ยคือส่วนใหญ่ประทับดีเนี่ยใช่ไหมมันก็จะมีไอ้นโยบายยุทธศาสตร์นโยบายชาตินโยบายต่างใช่ไหมเราก็มีนโยบายระดับภูมิภาคเอเนโตเอ้ยอะไรมันยูเอ็นเอ้ยต่างมือทุกอย่างมันผูกประตูเยอะมากคุณมันทำเองหลายเรื่องไม่ได้อะนอกจากจำเป็นจริงๆท่านมันจะต้องทำแต่ถ้าหากว่าอยู่ๆนี่คุณเองว่ากูจะกดกรีนแดนอ่ะกูจะเอาตรงนั้นแหละจะบวกเนี่ยถ้ามันอยู่ในส่วนไหนของยุทธศาสตร์ของคุณต่างๆเนี่ยไม่เข้าใจ
ครับ
ไม่มีใครทำได้แบบทำใช่ไหมแล้วก็ผมดูหลายอย่างนี่แกทำเนี่ยใช่ไหมมันแฝงไปด้วยเนี่ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้นเลยทุกอย่างแกทำอย่างเงี้ยก็ไปทำเอบราฮัมเนี่ยแอคคอร์ดเนี่ยโซฟีสัญญาเอบราฮัมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกับพวกซาอุนะไหมแล้วก็หลายประเทศเนี่ยที่คือการดิ้งพวกนั้นเนี่ยให้เลิกทะเลาะกับอิสราเอลทำสัญญากันได้อะไรตรงเนี้ยใช่ไหมจับมือกันอย่าไปทะเลาะกันเลยนะเนี่ยเพื่อที่แกจะได้ไปขายของต่อไปเปิดทางให้นั่นแล้วก็จัดการปาเลสไตน์เนี่ยใช่ไหมเนี่ยให้มันเงียบๆไปอย่างเนี้ยคือเอาออกไปให้หมดเลยเนี่ยโอ้โหมันทำได้ยังไงใช่ไหมนึกไม่ออกเลยแล้วพอถึงเรื่องไอ้ทาริฟเนี่ยภาษีเนี่ยที่แกบอกว่าแกถือนี่เป็นการ ลิเบเรตอเมริกาเป็นการปลดปล่อยอเมริกาเหมือนกับปฏิวัติจากอังกฤษอ่ะ
ครับ
แกคิดอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่ามันคงไม่ใช่แบบลอยๆแล้วเขาต้องมีอะไรมากกว่านั้นเนี่ยเป็นสัญชาตญาณบางอย่างเนี่ยซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้มันต้องเดาใช่ไหม
ครับ
ผมก็ประมวลอย่างนี้ผมมองดูว่าอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเทศเหมือนกับประเทศอาณานิคมนะเพราะว่ากำเนิดของอเมริกาเนี่ยก็คือเป็นอาณานิคมของอังกฤษ
ใช่
อเมริกาจริงๆก็เหมือนประเทศพวกเราเนี่ยที่อยากจะเป็นเอกราชอยากสร้างระบอบการปกครองแบบใหม่ต
่
างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยประเทศโลกที่3เนี่ยใช่มั้ยรวมทั้งอิหร่านต่างๆเธอพูดถึงเมื่อกี้นะครับไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งประชาธิปไตยแบบใหม่เนี่ยเพราะว่ามันยากระบบเศรษฐกิจมันต้องมีทุนต้องมีอะไรต่างๆเทคโนโลยีนะมาช่วยต่างๆเนี่ยมันจึงโลกระเหินน่ะไงนะอเมริกาเนี่ยได้ทุกอย่างอเมริกานี่เหมือนผ้าขาวเลยเพราะงั้นพอพวกยุโรปไปปั๊บเนี่ยคุณไปสร้างอะไรเนี่ยสร้างแบบอเมริกาแบบในยุโรปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ยุโรปมีอเมริกาก็มีจนกระทั่งเกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยสงครามกลางเมืองเนี่ยทำให้อเมริกาเนี่ยกลายเป็นประเทศใหญ่เกี่ยวในทางด้านเกี่ยวบอดี้เนี่ยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันใหญ่มากใช่ไหมแล้วพอมีอำนาจที่แบบรวมศูนย์ได้กันนี้เนี่ยก็เลยมีพลานุภาพอันเนี้ยทำให้การขยายระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเนี่ยเริ่มตีตื้นเสร็จแล้วยุโรปเนี่ยก็ทะเลาะกันเองใช่ไหมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมไปถึงฟงเนนโซนหนึ่งก็หนีไปอเมริกาสงครามโลกที่สองเนี่ยก็อเมริกาก็รับทอดแล้วระดกทั้งหลายนั้นมาอยู่ที่อเมริกาหมดเลย มันก็เลยกลายเป็นเนี่ยเป็นตัวแทนของระบบทุนนิยมสมัยใหม่ประชาธิปไตยแบบสมัยใหม่แล้วก็ความเชื่อลิเบอรัลซึมทุกอย่างที่เราเข้าใจปัจจุบันเนี่ยอเมริกาเนี่ยเป็นตัวแบบของเขาใช่ไหมทีนี้ผมดูที่ทำเนี่ยใช่ไหมปีแรกเนี่ยมันยังไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ตอนสมัยที่สองเนี่ยใช่ไหมเขาเปลี่ยนระบบราชการใช่ไหมแล้วเขาไปเล่นงานมหาลัยพวกมหาลัยไอวี่ลีกเนี่ยซึ่งเยลฮาร์วาร์ดทั้งหลายหมดเนี่ยนะทรัมป์ไปบีบคอหมดเลยเนี่ยเพราะว่าใช้นโยบายไปกีดกันใช่ไหมเอาคนผิวขาวผิวดำเอาคนต่างชาติเข้ามาเรียนมากเกินไปเนี่ยคนอเมริกันไม่ได้เข้าเนี่ยฟ้องศาลหมดเลยหาว่ามันละเมิดกฎหมายต่างๆเนี่ยอะไรเนี่ยวุ่นวายไปหมดต่างๆเนี่ยผมก็แปลกใจว่าจริงๆไอ้นี่คือฐานที่สำคัญมากของลิเบอรัลลิซึมนะ
ครับ
แล้วคุณไปทำมันทำไมและไอ้ DEI ใช่ไหมหน่วยงานไหนที่มี DEI เนี่ยที่รับคนหลากหลายเข้าเนี่ยตัดงบไปหมดเลยแล้วก็ปิดมันได้หมดต่างๆเนี่ย
ครับ
ประเด็นก็คือทรัมป์ต่อต้านระบบทุนนิยมเสรีหรือเปล่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะอเมริกาเติบโตมากับระบบทุนนิยมเสรีตัวเองเนี่ยโตมาแล้วก็บางครั้งเนี่ยเพราะทุนนิยมเสรีแล้วทำไม่รู้เหรอผมว่าทำรู้อ้าวใช่งั้นแล้วแกจะไปเล่นงานทำไมแกจะไปต่อต้านทำไมหรือไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปหาเรื่องเขาทำไมใช่ไหม
ในยุคสมัยที่สหรัฐอเมริกาพูดเสียงดังและถือไมเรียวอันโตขู่ประชาคมโลกเป็นสัญญาณที่บอกว่าระเบียบโลกใหม่กำลังจะมาถึงระเบียบโลกใหม่นี้มาถึงแล้วหรือยังครับอาจารย์กับคำพูดนี
้แต่ต้องบอกเลยว่าทรัมป์เองอาจจะทำให้ตัวคำว่าถ้าพูดถึงระเบียบโลกที่อเมริกาเคยสร้างมามันจะเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่ตัวทรัมป์เองจะไม่ได้ยึดติดกับระเบียบนั้นอีกแล้ว
ระเบียบเก่า
ระเบียบมันที่ของอเมริกาที่เคยสร้างมา
ครับ
สคริปต์หลายเรื่องสคริปต์กฎหมายเรื่องของทาริฟเนาะที่คือ การเข้าไปอยู่ในเป็นสมาชิกของ WTO เนี่ยเรื่องของกฎเรื่องของการกำหนดภาษีจริงๆมันต้องการเปิดเสรีเอางี้แต่อันนี้ดันมากีดกันหรือแม้แต่ว่าไม่ได้ให้การสนับสนุนแบบ UN สักเท่าไหร่เลยการถอนตัวแล้วก็สร้าง Board of Peace ตัวเองขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการใช้กำลังโหเรื่องของเวเนซุเอลานี่คือก็เป็นคำถามแล้วเพราะฉะนั้นว่ามันการใช้กำลังมันสามารถทำได้อย่างนี้ทำขนาดนี้ได้ด้วยหรอไปจับตัวแล้วก็มีการฆ่าตัวผู้นำอิหร่านอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่มองว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะยังไงมันสิ่งที่สร้างมาสิ่งที่เขาเคยยึดมั่นมาแล้วเขาเป็นผู้สนับสนุนให้ประเทศอื่นๆทำตามด้วยมันไม่มีแล้ว
ที่ทำเป็นคน
หิวแสงใช้คำว่าหิวแสงแล้วก็สร้างตัวตนสร้างคอนเทนต์มาทุกวันเนี่ยผมเชื่อว่าอีกร้อยปีก็ยังมีคนโจทย์จันพูดถึงเหตุการณ์ที่ทำแน่นอน
แน่นอนแน่นอน
เหมือนที่คนพูดถึงฮิตเลอร์ในปัจจุบันนี้น่าจะคล้ายๆกัน
แน่นอนแน่นอนเลย